Tervetuloa Rakas itsellesi podcastin kolmanteen jaksoon. Tänään me puhutaan yhdestä asiasta, joka estää sua rakastamasta itseesi enemmän kuin mikään muu. Mun nimi on Inna Thiel ja henkisen hyvinvoinnin ja itsensä rakastamisen valmentajana mä autan uupumuksen ja masennuksen eri vaiheissa olevia luomaan kestävää henkistä hyvinvointia ja nauttiin omana itsenään olemisesta itsensä rakastamisen kautta. Viimeksi me puhuttiin siitä, mitä itsensä rakastaminen oikein on. Mutta se, että sä tiedät, mitä itsensä rakastaminen on, ei vielä tarkoita, että sä opit rakastamaan itseäsi. Se, että sä saat informaatiota, on ensimmäinen askel, mutta toinen, vähintään yhtä tärkeä askel on se, että sä viet sen saamas informaation käytäntöön. Pohjimmiltaan on vain yksi asia, joka estää sua viemästä itsensä rakastamisen oppeja käytäntöön, ja se on sitoutumisen puute. Me ollaan saatu tänä kesänä seurata Tokion olympialaisia. Ja kun katselee niitä huippu-urheilijoiden suorituksia, on tosi helppo ymmärtää, että pelkästään lahjakkuus ei riitä olympialaisissa menestymiseen, vaan menestyminen sillä tasolla vaatii aivan valtavasti sitoutumista. Itsensä rakastaminen ei ole mikään olympialaji, eikä se ole vain harvoille ja valituille. Mutta itsensä rakastaminen muistuttaa kyllä urheilulajin opettelemista. Siinä, että se todellakin vaatii sitoutumista. Ensinnäkin itsensä rakastaminen vaatii sitoutumista mindset-työskentelyyn. Jos sä oot sisäistänyt jossain elämässä aikana sellaisen asenteen tai kokemuksen itsestäsi, että sä oot riittämätön tai jollain tavalla huonompi tai alempiarvoisempi kuin toiset ihmiset, tai että sä oot viallinen tai arvoton tai mitätön, tai sä koet syvää häpeää tai syyllisyyttä, niin näiden asioiden muuttaminen vaatii pitkäaikaista ja sitoutunutta mindset-työskentelyä, että sä pääset siihen pisteeseen, että sä tunnet olevas riittävä, rakastamisen arvonen ja arvokas sellaisena kuin sä oot. Ja mielen kanssa työskentely, se on prosessi, joka vaatii aikaa. Sä voit huomata pieniä muutoksia nopeastikin, mutta ne suuret ja kokonaisvaltaiset ja pysyvät muutokset, ne vie vähintään vuosia, mutta yleensä ne vie vähintään kuukausia, mutta usein jopa vuosia, jos on kyse tosi syvästä ja isosta muutoksesta ja jos on ehtinyt sisäistää tosi syvästi negatiivisen asenteen itseä kohtaan ja negatiivisen minäkuvan. Mindset-työskentely, vaikka se voi olla ihanaa ja hetkittäin ja usein onkin tosi kivaa ja voimaannuttavaa ja siitä tulee hyvä olo tässä hetkessä, ainakin sillä tavalla, mitä mä opetan sitä, niin silti mindset-työskentely ei ole läheskään aina helppoa eikä mukavaa. Se vaatii sua kohtaan sisäisen vastustuksen. Ja ihmisissä on sellainen taipumus valita se mukavampi ja helpompi tie tässä hetkessä. Silloin kun sä haluat ihan oikeasti oppia rakastamaan itseäsi ja näkeen ja kokeen itses positiivisessa valossa, niin sitä mindset-työskentelyä on erittäin hyvä tehdä päivittäin. Luoda sellainen päivittäinen itsensä rakastamisen mindset-työskentelyrutiini. Ja nyt kuitenkin silloin, kun sulla on sellainen olo, että sua väsyttää tai sulla on vähän alavireinen olo muuten, sua ei huvita, tai silloin, kun se sisäinen vastustus mindset-työskentelyä kohtaan tulee esiin, tai on jotain muita asioita, jotka vetää sua puolees, niin sä alussa varsinkin sä valitset helpommin ne muut asiat ja unohdat sen mindset-työskentelyn, jos sä et ole todella aidosti sitoutunut siihen. Esimerkiksi jos sä teet sellaista työskentelyä, jossa sä luot voimakasta rakkauden tunnetta itseäsi kohtaan, niin tää saattaa nostaa sussa pintaan sen rakkaudettomuuden itseäsi kohtaan, jota sä oot kokenut tähän asti. Ja sen kohtaaminen voi olla tosi epämukavaa. Ja silloin sä et halua tehdä sitä mindset-työskentelyä. Ja, tai se ei tunnu helpolta ja mukavalta alkaa tehdä sitä, vaikka sä tietäisitkin, että sen tekemisestä tulee hyvä olo. Ja silloin sä hyvin helposti harhaudut esimerkiksi someen ja kulutat sen ajan, joka sulla olisi käytettävissä mindset-työskentelyyn, johonkin vähemmän tärkeisiin asioihin. Silloin taas, kun sä oot sitoutunut itsesi rakastamiseen, niin silloin sä valitset sen mindset-työskentelyn sellaisinakin hetkinä, jolloin se ei tunnu helpolta ja mukavalta, ja jolloin olisi paljon helpompi valita esimerkiksi se someilu. Mutta koska sä oot sitoutunut itsesi rakastamiseen, niin sä valitset sen joka päivä. Itsensä rakastaminen vaatii myös sitoutumista itsestä huolehtimiseen. Ja tämä on monella tavalla haastavaa tosi monelle. Esimerkiksi monella on suoritusmentaliteetti, joka hyvin voimakkaasti käskee koko ajan suorittamaan asioita ja tekemään asioita silloinkin, kun ei oikeasti jaksaisi tai ehtis tai haluais. Ja silloin kun lähtee mukaan siihen suoritusmentaliteettiin, niin silloin myöskin irtautuu itsensä rakastamisesta ja itsestä huolehtimisesta. Ja se suoritusmentaliteetti on monella niin tiukassa, että tavallaan sä voit olla sitoutunut siihen suorittamiseen. Tietenkään sä et ole koskaan välttämättä tietoisesti sitoutunut suorittamiseen ja tietoisella tasolla haluaisit vapautua suorittamisesta. Mutta alitajuisesti voi olla, että jokin pitää sua kiinni suorittamisessa niin tiukasti, että monessa kohtaa silloin kun sä haluaisit ja olisi tarpeen valita rakastavampi tapa olla ja toimia kuin suorittaminen, niin sä kuitenkin meet automaatiolla siihen suorittamiseen. Silloin taas, kun sä oot sitoutunut itsesi rakastamiseen, niin silloin sä pystyt tekemään niitä rakastavampia ja parempia valintoja itsestä huolehtimisen suhteen. Samoin, jos sä et oo sitoutunut itses rakastamiseen, niin sun voi olla tosi vaikea kieltäytyä tekemästä asioita, joita sä et jaksa, ehdi tai halua tehdä. koska se taustalla oleva miellyttämisen tarve ja riittämättömyyden tunne ajaa sua siihen. Silloin kun sä oot sitoutunut itses rakastamiseen, niin silloin sä pystyt asettamaan niitä rajoja paljon helpommin. Ja vaikka sä et alussa pystyiskään, niin sä kuljet sitkeästi ja sinnikkäästi siihen suuntaan. Itsestä huolehtiminen voi vaatia myös sitoutumista monenlaisiin asioihin. Esimerkiksi liikuntaan, riittävään uneen, hyvään ruokavalioon, esimerkiksi ruoan laittoon. Ja nämäkään ei ole aina sellaisia välttämättä ihan helppoja asioita tehdä arjessa. Ne voi vaatia ylimääräistä aikaa ja energiaa. Ja monessa kohtaa voi olla taas helpompaa ja mukavampaa valita niitä vanhoja huonoja tapoja, esimerkiksi napata kaupasta jotain eineksiä, jotka on kyllä nopea ja helppo tehdä, mutta ei sitten välttämättä anna sun keholle sellaista ravintoa, jota se oikeasti tarttisi. Lisäksi itsensä rakastaminen vaatii sitoutumista siihen, että sä annat itsellesi asioita ja kokemuksia, jotka tekee sut iloiseksi ja onnelliseksi pitkällä tähtäimellä. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että sä muovaat sun elämästä tietoisesti sellaista, jossa sun on aidosti hyvä elää. Toteutat sun unelmia, teet sun arvojen mukaisia valintoja. Ja tällainen elämä vaatii monesti valtavasti rohkeutta ja itseluottamusta. Näiden valintojen tekeminen ei ole aina helppoa. Itseensä luottaminen ei ole helppoa. Se epävarmuus, joka tulee siitä, kun sä lähdet toteuttamaan jotain unelmaa, niin sen kanssa eläminen ei ole helppoa. Mutta silloin, kun sä oot sitoutunut rakastamaan itseäsi, niin sä teet näitä valintoja silloinkin, kun ne ei ole helppoja. Ja pitkällä tähtäimellä ne lisää sun onnellisuutta ja tyytyväisyyttä ja merkityksellisyyden kokemusta tosi paljon. Ja silloin, kun sä et ole sitoutunut rakastamaan itseäsi, niin sä jäät siihen pelkoon. Sä et uskalla tehdä niitä valintoja, sä et pysty ylittämään sitä pelkoa ja sä et löydä sitä itseluottamusta. Ja silloin käy helposti niin, että sä jäät elämään elämää, jossa sä et koskaan voi olla täysin onnellinen. Eli ehkä sä ymmärrät nyt, miksi on todella tärkeää sitoutua itsensä rakastamiseen ja sitoutua näihin asioihin, eikä vaan sillain, että no mä teen jotain vähän sinne päin. Yksi asia, joka estää sitoutumista tosi paljon, on se, että sulla on se halu kehittää itseäsi ja kasvaa ihmisenä. Ja se on aivan ihana ja positiivinen asia. Ja siitähän tämä halu oppia rakastamaan itseäsi syntyy myös. Tai kumpuaa. Mutta mä itsensä kehittämisessä ja ihmisenä kasvamisessa on yksi tosi iso sudenkuoppa, johon mä itsekin olen aikanaani langennut. Ja se on se, että yrittää kehittää itseensä liian monella tavalla samaan aikaan. Että niitä ihmisenä kasvun teemoja tai menetelmiä tai tavoitteita on liikaa ja silloin aika ja energia ei riitä kaikkeen. Monesti ihmiset ahmii tietoa ja informaatiota erilaisista ihmisenä kasvamisen tavoista ja tavoitteista, mikä on tavallaan tosi positiivista, mutta se, mikä oikeasti muuttaa sun elämän, on se, että sä viet joitakin niistä oppimissasi asioista käytäntöön. Ja jos sulla on kovin monta itsensä kehittämisen tavoitetta kerralla, niin voi olla, että sun on tosi vaikea viedä yhtään niistä käytäntöön kunnolla. Ja tää on myös tosi iso este muutokselle, jota sä haluat omaan elämäänsä. Eli tää on yksi tosi tärkeä asia, jota sun kannattaa miettiä ylipäätään omassa elämässäsi, että mihin sä ihan aidosti haluat sitoutua ja mikä on sulle tärkeää. Netti ja kirjakaupat ja kaikki maailman pullollaan kaikenlaisia inspiroivia juttuja ja valmennuksia ja videoita ja podcasteja ja kaikkea mahdollista. Mutta sulla ei vaan yksinkertaisesti ole aikaa omaksua ja käydä läpi sitä kaikkea. Eli sun täytyy valikoida, mitkä niistä asioista on sun juttuja. Ja se, millä perusteella sä teet sen valinnan, no siihen vaikuttaa tosi paljon sun lähtökohdat, sun tarpeet ja sun tavoitteet ja toiveet ja unelmat. Eli mikä on tai mitkä on niitä haasteita, jotka sulla on. Tuleeko ne esimerkiksi sun persoonasta? Onko ne sun jotain ominaisuuksia, jotka vaikuttaa siihen, että millä tavalla ja mihin suuntaan sun kannattaa pyrkiä kehittyyn ja kehittämään itseäsi. Esimerkiksi jos sä oot erityisherkkä, niin se vaikuttaa suhun monella tavalla ja vaikuttaa siihen, tai ainakin sen pitäisi vaikuttaa siihen, että minkälaisiin asioihin sä paneudut itsesi kehittämisessä. Tai sitten, jos sulla on jotain tosi vaikeita kokemuksia menneisyydessä, niin se taas vaikuttaa omalla tavallaan siihen, että millä tavalla ja mihin suuntaan sun kannattaa kehittää itseäsi. Tai sitten, jos sulla on joku tosi iso unelma, johon sun on kuitenkin vaikea uskoa, niin se taas vaikuttaa siihen, että millä tavalla ja mihin suuntaan sun on hyvä kehittää itseäsi. Ja tämä on nyt yksi tosi tärkeä asia, jota sun kannattaa miettiä ja kuulostella itsessäsi. Että onko itsensä rakastaminen just se kasvun väline tai suunta, johon sä haluat aidosti ja johon sun kannattaa keskittyä. Mun suositus on, että valitset yhden tai korkeintaan pari kolme suuntaa tai tavoitetta, joita lähdet kehittämään itsessäsi. Koska muuten siitä vaan yksinkertaisesti tulee liikaa. Ja sitten ihmisenä kasvamisesta ja itsensä kehittämisestä tulee suorittamista, jolloin se ei vie sua niin pitkälle kuin sä haluaisit. Ja se on vaan turhauttavaa ja uusi stressin lähde muiden rinnalla. Eli mieti tätä ihan tosissas. Mihin itsensä kehittämisen asiaan tai suuntaan tai tavoitteeseen sä ihan oikeasti haluat sitoutua? Mä haluan antaa sulle tässä jaksossa jotain muutakin kuin pelkkää informaatio Mä haluan tehdä tästä prosessin, joka parhaimmillaan auttaa sua sitoutumaan itsesi rakastamiseen, jos se on sitä, mitä sä aidosti haluat. Ja susta saattaa tuntua siltä, että no totta kai sä oot sitoutunut itses rakastamiseen. Ja silti saattaa olla, että osa sua ei kuitenkaan syystä tai toisesta ole sitoutunut itsensä rakastamiseen. Ja tällaisia asioita me käydään tänään läpi. Ja toisaalta sä saatat tunnistaa itsessäsi jo heti, että vaikka itsensä rakastaminen kiinnostaa sua ja sä haluaisit oppia rakastamaan itseäsi, niin sä et kuitenkaan ole tällä hetkellä aidosti sitoutunut siihen. Ja se saattaa johtua siitä, että sä et usko, että sä opit rakastamaan itseäsi. Se saattaa johtua monesta muusta syystä, joita me käydään tänään läpi. Mutta ennen kuin me aletaan käydä läpi niitä asioita, jotka estää sua sitoutumasta itsesi rakastamiseen, niin tehdään pieni testi. Ja tämä testi kertoo, kuinka sitoutunut sä oot rakastamaan itseäsi tällä hetkellä. Ja sä voit nyt ajatella tai sanoa ääneen tai kirjoittaa lauseen: olen sitoutunut rakastamaan itseäni. Ajattele tätä lausetta ja tunnustele sitä. Miltä sun kehossa ja mielessä tuntuu, kun sä ajattelet, että sä oot sitoutunut rakastamaan itseäsi? Tuntuuko sun kehossa jännitystä tai epämukavia tuntemuksia? Esimerkiksi painetta, puristusta, kihelmöintiä, ehkä jopa kipua. Tai onko sun mieli jollain tavalla levoton, rauhaton? Ehkä onko sulla jopa stressaantunut olo? Nyt sä voit kartoittaa näitä kehon jännityksiä ja tuntemuksia ja mielen levottomuutta seuraavalla asteikolla. 0 tarkoittaa, että sä et koe minkäänlaista kehon jännitystä tai epämukavuutta tai mielen levottomuutta, kun sä ajattelet: olen sitoutunut rakastamaan itseäni. Plus tarkoittaa, että sä tunnet lievää kehon jännitystä tai epämukavia tuntemuksia tai lievää mielen levottomuutta. Plus taas tarkoittaa, että sä koet kohtalaista kehon jännitystä tai mielen levottomuutta, kun sä ajattelet, että sä oot sitoutunut rakastamaan itseäsi. Ja plus tarkoittaa voimakasta kehon jännitystä tai mielen levottomuutta ajatuksesta, että sä oot sitoutunut rakastamaan itseäsi. Ja sä voit nyt panna merkille, missä kohtaa tällä asteikolla sä oot nyt tämän jakson alkupuolella. Ja katsotaan, muuttuuko se sitten tässä tämän työskentelyn aikana. Jos sä saat tästä testistä tulokseksi 0, eli sun kehossa ei ole minkäänlaista jännitystä tai epämukavia tuntemuksia, ja sun mieli on täysin rauhallinen, kun sä ajattelet lausetta "olen sitoutunut rakastamaan itseäni", niin se tarkoittaa, että sä oot aidosti sitoutunut rakastamaan itseäsi. Ja silloin sun ei tarvii kuunnella tätä jaksoa loppuun, koska sä oot jo siellä. Mutta jos sä saat tulokseksi yhden tai useamman plussan, niin silloin ainakin osa susta ei oo sitoutunut itsesi rakastamiseen. Ja silloin sun kannattaa kuunnella eteenpäin. Me puretaan seuraavaksi esteitä sen sitoutumisen tieltä. Ja katsotaan sitten tosiaan myöhemmin, mikä on tilanne, kun tehdään tämä testi uudelleen. No, puhutaan nyt tosiaan seuraavaksi sitten asioista, jotka estää sua sitoutumasta itsesi rakastamiseen. Ja näitä on oikeastaan kaksi. Ensimmäinen on se, että sä et tiedosta, mikä arvo itsensä rakastamisella on. Että sä et joko tiedä tai oo täysin sisäistänyt, mitä itsensä rakastaminen tuo sun elämään, miten se muuttaa sun elämään, mitä hyötyä siitä on sulle. Ja silloin on tietysti ihan luonnollista, että sä et ole sitoutunut siihen. Ja tämä voi taas olla sellainen, että osittain sä tiedät, miten tärkeää ja hyödyllistä itsensä rakastaminen on, mutta sit sä et kuitenkaan välttämättä ihan täysin tajua, että miten se konkreettisesti muuttaa sun elämää. Ja voi olla taas, että osa susta tietää ja osa susta ei tiedä. Tämä ei ole aina niin mustavalkoista ja selkeää. Sitten se toinen asia, joka estää sua sitoutumasta itsesi rakastamiseen, on se, että sä et usko, että sä voit oppia rakastamaan itseäsi. Ja me käydään näitä molempia nyt läpi seuraavaksi. Aloitetaan siitä, että mitä arvoa itsensä rakastamisella on sulle? Mitä hyötyä siitä on, että sä opettelet rakastamaan itseäsi? Millä tavalla itsesi rakastaminen ihan konkreettisesti muuttaa sun elämää? Ja näitä asioita on aivan valtavasti. Mä en edes ala käydä niitä kaikkia läpi nyt tässä. Mutta uupumuksen ja masennuksen näkökulmasta mä haluan nostaa esiin kolme asiaa, joiden takia itsensä rakastaminen on todella tärkeää ja mun mielestä suorastaan välttämätöntä. Ensimmäinen näistä on se, että itsensä rakastaminen vahvistaa voimavaroja. Ja tämä tapahtuu monella eri tavalla. Ensinnäkin itsensä rakastaminen purkaa uuvuttavia ja masentavia mielenmalleja, ajattelutapoja ja uskomuksia ja tuo tilalle rakentavia ajattelumalleja, uskomuksia. Ja näitä uuvuttavia ja masentavia mielenmalleja voi olla esimerkiksi perfektionismi, suoritusmentaliteetti, itsensä liiallinen kritisointi, liiallinen vaativuus itseä kohtaan, armottomuus. Sitten esimerkiksi sellainen tapa murehtia asioita. Tämän tyyppisiä mielenmalleja ja ajattelutapoja itsensä rakastaminen purkaa ja auttaa tuomaan tilalle rakentavia ajattelumalleja. Toiseksi itsensä rakastaminen vahvistaa voimavaroja sillä tavalla, että se vahvistaa resilienssiä, eli kykyä ponnahtaa takaisin jaloilleen elämän haasteiden ja vastoinkäymisten jälkeen. Eli mun kokemuksen mukaan se, miten mä näen tämän kohdan itsensä rakastamisessa, on se, että itsensä rakastaminen tekee ihmisestä vahvan. Silloin kun sä rakastat itseäsi, niin sä et lannistu, vaikka tilanteet ja olosuhteet olisi vaikeita. Tai sitten se lannistuminen on vain hetkellistä ja sä löydät pian takaisin oman voiman ja rohkeuden ja itseluottamuksen. Itsensä rakastaminen vahvistaa voimavaroja myös sillä tavalla, että se auttaa näkeen elämässä olevia tilanteita ja olosuhteita eri näkökulmasta kuin aikaisemmin. Eli monesti, tämä liittyy kyllä osittain niihin mielenmalleihin, mutta monesti meidän ajatukset jää jumiin esimerkiksi yhteen tai kahteen vaihtoehtoon, joita meillä omasta mielestämme on. Ja sitten me jäädään vaan siihen jumiin, siihen ajatuskehään, että me ei niin kuin päästä irtautumaan siitä. Ja monet itsensä rakastamisen harjoitukset auttaakin yhtäkkiä irtautumaan siitä rajoittuneesta näkökulmasta ja näkee sen koko tilanteen tai asian ihan eri valossa kuin aikaisemmin. Ja mikä yleensä tarkoittaa voimaantuneesta tilasta käsin, jolloin siinä tilanteessa yhtäkkiä onkin paljon enemmän mahdollisuuksia kuin mitä on aikaisemmin nähnyt. Tai sitten vain yksinkertaisesti se tilanne ei tunnu yhtä pahalta tai yhtä isolta tai voimia vievältä kuin aikaisemmin, vaan huomaa, että itse on vahvempi ja isompi kuin se tilanne ja niin kun löytää sisältään uusia voimavaroja ja voimaa ja huomaa ja kokee, että hei, mähän voin selvitä tästä ja mähän selviän tästä. Et sillä tavalla itsensä rakastaminen on tosi voimaannuttavaa. Ja mä tiedän, että voimaantumisesta puhutaan paljon ja sitä on edes vaikea ymmärtää ennen kuin sen kokee itse, että mitä se ihan todella tarkoittaa. Mutta itsensä rakastaminen on todella voimaannuttavaa. Tämä on sitten seuraavaan erityisesti ihmisille, jotka on hyvin stressaantuneita, joilla se liian kova stressi on jatkunut tosi pitkään. Ja se on semmoista jatkuvaa kroonista stressiä. Itsensä rakastaminen vähentää stressiä ja se tapahtuu erityisesti sillä tavalla, että itsensä rakastaminen lisää itseluottamusta ja rohkeutta, sisäistä voimaa ja silloin pystyy olemaan monessa tilanteessa paljon levollisempi ja rauhallisempi ja luottavaisempi kuin aikaisemmin. Silloin ei ole enää niin monia tilanteita, joissa tarvii stressata. Itsensä rakastaminen auttaa sua vahvistamaan voimavaroja myös sillä tavalla, että se auttaa sua näkeen itsesi positiivisessa valossa ja se auttaa sua näkeen sun hyvät puolet ja vahvuudet ja iloitseen niistä ja tuomaan niitä esiin ja elään entistä enemmän niiden kautta ja niistä käsin. Yksi todella tärkeä asia tai tapa, jolla itsensä rakastaminen vahvistaa voimavaroja, on se, että silloin kun sä rakastat itseäsi, niin sä oot tukena itsellesi. Toisin kuin aikaisemmin, sanotaan, että ennen kuin sä rakastat itseäsi, niin sä oot monesti, sä vaadit itseltäs aivan liikaa ja sä kritisoit itseäsi armottomasti. Ja tää itse asiassa vie sulta aivan valtavasti voimia. Mut sitten kun sä opit rakastamaan itseäsi ja opit olemaan tukena itsellesi, niin sillä tavalla sun voimavarat lisääntyy. Itsensä rakastamisessa on myös sellainen puoli, joka vahvistaa voimavaroja, että se auttaa näkeen myös maailman ja elämän positiivisemmassa valossa ja uskoon ja luottaa enemmän elämään ja ihmisiin ja itseesi ja siihen, että sulle tapahtuu hyviä asioita. Ja tämä usko ja luottamus myös tuo voimia. Toinen syy, miksi itsensä rakastaminen on tosi tärkeää, varsinkin sellaiselle, joka on kamppaillut pitkään uupumuksen tai masennuksen kanssa, tai jolla uupumus tai masennus uusiutuu, niin on se, että itsensä rakastaminen vahvistaa mielenterveyttä. Ja tästä on ihan tieteellisiä tutkimuksia itsemyötätunnon puolelta. Itsemyötätunto on yksi itsensä rakastamisen muoto. Nykyaika on monella tavalla sellaista, että se haastaa mielenterveyttä. Ja varmaan ihan jokaiselle ihmiselle mielenterveystaidot on nykyään tosi tärkeitä. Ja niitä kannattaa harjoittaa ja harjoitella. Itsensä rakastaminen on ihana tapa vaalia ja vahvistaa omaa mielenterveyttä. Kolmas syy, miksi itsensä rakastaminen on niin tärkeää uupumuksen ja masennuksen kanssa kamppailevalle, on se, että itsensä rakastaminen lisää onnellisuutta. Onnellisuushan on asia, joka katoaa yleensä silloin, kun on uupunut tai masentunut. Varsinkin masennus on tietyllä lailla onnellisuuden vastakohta. Ja mä ainakin muistan itse, kuinka kiihkeästi mä kaipasin onnellisuutta silloin, kun mä olin masentunut. Itsensä rakastaminen lisää onnellisuutta monellakin tavalla, mutta mä haluan nostaa tässä esiin erityisesti kaksi tapaa. Ja ensimmäinen niistä on se, että itsensä rakastaminen saa sut tunteen olos paremmaksi elämän haasteiden ja vaikeiden olosuhteiden keskellä. Eli onnellisuushan ei tarkoita sitä, että olisi aina hyvä olo ja kaikki olisi aina hyvin ja tralalalala. Elämässä kyllä on varmaan semmoisia seesteisempiäkin jaksoja, mutta sitten elämässä kohtaa väistämättä kaikenlaisia haasteita ja vaikeita asioita. Niin itsensä rakastaminen auttaa sua tunteen olos paremmaksi näiden keskellä. Ja se mahdollistaa sen, että sä voit olla onnellinen silloinkin, kun ulkoisesti asiat ei ole hyvin. Toinen tapa, jolla itsensä rakastaminen lisää onnellisuutta, on se, että se auttaa sua muovaan elämästä sellaista, että sun on helpompi olla onnellinen. Eli itsensä rakastaminen lisää itseluottamusta ja rohkeutta toteuttaa unelmia ja luoda oman näköinen elämä. Ja silloin kun sä elät itsesnäköistä elämää, niin silloin sä luonnollisesti oot paljon onnellisempi kuin silloin kun sä elät jotain sellaista elämää, jota sä et oikeasti halua elää. Me ollaan nyt käsitelty yhtä kahdesta asiasta, jotka estää sua sitoutumista itsesi rakastamiseen. Eli sitä, että ei tiedä, millainen arvo itsensä rakastamisella on omassa elämässä. Ja sä tiedät nyt itse omalla kohdallasi, että kuinka arvokkaita noi meidän äsken läpikäymät asiat on sulle. Sitten se toinen asia, joka estää sitoutumasta itsensä rakastamiseen ja joka voi olla esteenä myös sulle, on se, että ei usko, että voi oppia rakastamaan itseensä. Ja tähän liittyy paljon kaikenlaista. Tähän liittyy ensinnäkin käytännön asioita ja sitten uskomuksia, jotka saa uskoon, että ei pysty oppiin rakastamaan itsensä. Ja aloitetaan käytännön puolesta. Eli mä puhuin aikaisemmin siitä, että itsensä rakastaminen vaatii pitkäaikaista ja sitoutunutta mindset-työskentelyä. Ja nyt monelle ensimmäinen kysymys voi olla, että mistä löytää aikaa siihen mindset-työskentelyyn. No, yhden vastauksen mä annoinkin jo, eli karsimalla ja miettimällä tosi tarkkaan, että mihin itsensä kehittämisen ja ihmisenä kasvamisen tavoitteeseen haluaa sitoutua. Eli tää on yksi asia, joka voi tuoda sulle aikaa itsesi rakastamisen oppimiselle. Aikakysymys on vaikea. Aikaa tuntuu aina olevan liian vähän. Mutta toisaalta silloin, kun on täysin sitoutunut johonkin asiaan, niin sille löytää aikaa. Itsensä rakastamisen mindset-työskentely ei tosin vaadi aikaa ihan hirveästi. Se vaatii mun menetelmällä noin 15 minuuttia päivässä. Ja yleensä tällainen aika on löydettävissä. Mutta jos susta tuntuu, että sulla ei ole 15 minuuttia päivässä itsensä rakastamisen mindset-työskentelyyn, niin voi olla, että jollain tasolla sä et ole vielä täysin sitoutunut itsesi rakastamiseen. Ja sit sun kannattaa kuunnella eteenpäin ja katsoa hetken päästä, että tuntuisiko aikaa löytyvän itsensä rakastamisen mindset-työskentelylle. Toinen kysymys, mikä monella voi olla, että mitä jos ei jaksa tehdä sitä mindset-työskentelyä? Mitä jos yksinkertaisesti on vaan liian väsynyt? No, tämä on sellainen asia, mikä saattaa joskus tosiaan olla haaste. Että jos mieli ja pää on vaan niin väsynyt, että ei niin kuin saa siitä mindset-työskentelystä oikein mitään, että ei pysty sisäistämään niitä asioita. Mutta toisaalta täytyy muistaa, että itsensä rakastaminen tuo sulle energiaa. Itsensä rakastamisen työskentely tuo energiaa yleensä enemmän kuin vie sitä. On totta, että semmoinen intensiivinen mindset-työskentely, jota mä ohjaan asiakkaille, se 15-minuuttinen, niin joissain tilanteissa sitäkään ei välttämättä jaksa, jos pää on liian väsynyt. Ja semmoinen tunnetyöskentely, jota mä teen asiakkaiden kanssa, niin se vie jonkin verran energiaa. Ja jos sä oot siinä tilanteessa, että sä et oikein jaksa tehdä päivittäistä mindset-työskentelyä, niin silloin sun kannattaa keskittyä ensin itsestä huolehtimiseen ja siihen, että sä saat riittävästi unta, että sä syöt terveellisesti, annat kehollis ravintoa, joka tuo sulle energiaa tällaisiin asioihin. Mutta sitten tämäkään ei ole niin yksinkertaista, että jos esimerkiksi sulla on pahoja univaikeuksia, että sä et pysty nukkuun tarpeeksi, vaikka sä haluaisit, niin silloin taas tämmöisestä itsensä rakastamisen mindset-työskentelystä on sellainen hyöty, että sen avulla sä pystyt käsittelemään monia niitä asioita, jotka pitää sua öisin hereillä. Eli tähän ei ole välttämättä mitään helppoa ja yksinkertaista vastausta. Sun kannattaa vaan kokeilla ja katsoa, mikä toimii sulle tällä hetkellä. Sitten kolmas asia, joka voi tulla eteen ainakin joidenkin teidän kohdalla, liittyy rahaan. Ja se, että mä tiedän, että osa teistä ainakin haluaa, kun ryhtyy johonkin, niin haluaa panostaa siihen kunnolla ja laittaa siihen myös rahaa. Ja joskus raha saattaa olla este, että haluaisi esimerkiksi mennä johonkin itsensä rakastamisen valmennukseen, mutta ei ole varaa. Ja tämäkin on, mä ymmärrän rahavaikeudet todella hyvin. Mä olen itsekin kokenut niitä elämäni aikana. Ja toisaalta, silloin kun tuntuu, että rahaa ei oo, niin tämäkin on asia, jolle on monesti tehtävissä jotain. Esimerkiksi budjetoimalla sä voit alkaa käydä läpi kaikkia sun menoja. Ja katso ihan oikeasti, että mihin sun rahat menee, koska aika monella osa rahoista menee asioihin, joita ei välttämättä tarvitsisi, joita ilmankin voisi elää. Ja silloin tämmöisen rahan voi suunnata asioihin, joita ihan oikeasti haluaa ja tarvii. Mä palasin hiljattain lomalta, kesälomalta, ja mua oli sähköpostissa odottamassa viesti asiakkaalta, joka kertoo, että hän oli lopettanut tupakan polton päästäkseen jatkamaan työskentelyä mun kanssa. Eli oli säästänyt rahaa sillä tavalla. Ja tupakan polton lopettaminen ei ole monellekaan mikään helppo juttu. Mutta näitä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja löytyy silloin, kun on sitoutunut itsensä rakastamiseen. Ja mulle tuli niin hyvä mieli tästä asiakkaan viestistä myös sen takia, että hän on tehnyt niin terveellisen ja rakastavan valinnan luopua tupakan poltosta ja tuoda siihen tilalle itsensä rakastamisen työskentelyä. Sitten monella naisella rahaan liittyy myös toinen kysymys. Tämä liittyy tavallaan siihen, että raha ei ole, mutta monesti on myös niin, että perheessä rahat ohjautuu perheen tarpeisiin, lasten tarpeisiin ja ehkä miehetkin osaa helpommin ottaa rahaa itselleen ja omiin tarpeisiinsa. Ja monesti käy sillain, että nainen kokee, että hänelle ei jääkään rahaa, hänen tarpeisiin ei jää rahaa. Tai voi tuntua itsekäältä ottaa rahaa itselleen, kun voisi käyttää sen koko perheen hyväksi tai lasten hyväksi. Jos sä koet syyllisyyttä siitä, että sä käyttäisit rahaa omaan hyvinvointiin, oman onnellisuuden edistämiseen, omaan henkiseen hyvinvointiin, sen sijaan, että laittaisit ne rahat lapsille tai koko perheen yhteiseen käyttöön, niin ajattele asiaa siltä kannalta, että jos perheessä se olisikin joku muu kuin sinä, joka jäisi ilman sitä omaa rahaa. Et jos joku muu kuin sä teidän perheessä jäisi aina viimeiselle sijalle, olipa kyllä kyse sitten ajasta, energiasta, rahasta, mistä tahansa, niin mitä sä ajattelisit siitä? Olisiko se sun mielestä reilua? Ei tietenkään, mutta sä pystyt jotenkin selittämään itselle sen, että koska sä oot äiti ja sun pitää huolehtia perheestä, niin on ok, että sulle ei jää mitään, että sulle ei jää rahaa itseesi. Toisaalta sanotaan myös niin, että kun äiti on onnellinen, koko perhe on onnellinen. Ja vaikka mulla ei ole lapsia eikä sillä tavalla omaa perhettä, tai mun perhe on erilainen, siihen kuuluu avomies ja kissa, niin mä uskon kyllä täysin tähän. Mä uskon siihen, että äidillä on valtava vaikutus koko perheeseen ja sillä, miten hyvin äiti voi ja miten onnellinen äiti voi ja miten paljon äiti rakastaa itseensä, niin se vaikuttaa ihan valtavasti koko perheeseen, erityisesti lapsiin. Ja siksi sun kannattaakin miettiä tätä asiaa laajemmasta näkökulmasta ja miettiä, että olisiko se kuitenkin niin, että kun sä laitat rahaa omaan hyvinvointiisi, itsesi rakastamiseen, niin se on, siitä on enemmän hyötyä sun lapsille kuin että sä et käyttäisi tätä rahaa itseesi. No sitten tähän loppuun käydään vielä läpi pari uskomusta, jotka voi estää sua sitoutumasta itsesi rakastamiseen. Ja ensimmäinen näistä uskomuksista on se, että itsensä rakastaminen on itsekästä. Ja ehkä tässä äsken tuli vähän avattuakin sitä toisenlaisesta näkökulmasta ja siitä, että, ja tämä on mun oma kokemus ja mä uskon tähän aidosti, että kun sä rakastat itseesi, niin sulla on tosi paljon enemmän annettavaa toisille kuin silloin, kun sä et rakasta itseesi. Ja silloin, kun sä rakastat itseesi, sulla on enemmän rakkautta toisille. Itsensä rakastaminen on eri asia kuin itsekkyys. Se terve itsestä huolehtiminen ja rajojen asettaminen, niin se on eri asia kuin omaan napaan tuijottaminen ja se, että asettaa oman etunsa aina etusijalle. Lisäksi mä oon huomannut sitä mukaan, kun mä oon oppinut rakastamaan itseensä, että se ei ole läheskään aina joko tai valinta. Että sun pitäisi valita omien tarpeiden ja toisten tarpeiden välillä, vaan useimmiten on mahdollista täyttää kaikkien osapuolien tarpeet jollakin tavalla. Mutta sitä on ehkä vaikeampi nähdä silloin, kun ei rakasta itseensä. Tai jos pelkää, että itsensä rakastaminen on itsekästä. Ja sitten voi olla vielä sellainenkin pelko, että vaikka sä itse ymmärrät, että itsensä rakastaminen ei ole itsekästä, vaan että se hyödyttää kaikkia sun läheisiä ja kaikkia, joiden kanssa sä oot tekemisissä, niin sä saatat silti pelätä, että toiset ihmiset ajattelee, että se on itsekästä. Ja silloin sun voi olla myös vaikea sitoutua itsesi rakastamiseen, koska et sä tietenkään halua, että toiset ihmiset pitää sua itsekkäänä. Ja no, tää on sellainen asia, mikä sitten taas liittyy hyväksytyksi tulemiseen ja torjutuksi ja hylätyksi tulemisen pelkoon. Ja no, nämä on asioita, jotka on tosi syvällä meissä. Mutta jos sä pelkäät, että joku ihminen hylkää sut sen takia, että se pitää sua itsekkäänä, koska sä opettelet rakastaan itseäsi, niin kannattaa miettiä se tilanne ihan oikeasti, että onko se syy olla rakastamatta itseesi, että joku toinen erehtyy ajatteleen, että itsensä rakastaminen on itsekästä. Sitten vielä yksi uskomus, joka voi saada sut uskoon, että sä et voi oppia rakastaa itseesi. Tää saattaa olla tosi haastava, koska se voi olla todella, todella syvällä sun sisällä. Ja se on uskomus, että sä et oo rakastamisen arvonen. Ja tää voi olla tosi syvällä sun alitajunnassa, että sä et välttämättä edes tiedosta sitä ihan täysin. Jos sä uskot, että sä et oo rakastamisen arvonen, niin silloin sun on tietysti vaikea hyväksyä rakkautta myös omalta itseltäsi. Sun on vaikea uskoa, että edes sä pystyisit rakastamaan itseäsi, koska se uskomus sanoo, että sä et oo rakastamisen arvonen. Jos sä tiedostat itsessäsi tällaisen uskomuksen, niin ensimmäinen askel on tiedostaa, että se on uskomus. Se on uskomus. Se ei ole totuus. Ja se sun kokemus siitä, että sä et ole rakastamisen arvoinen, tai pelko siitä, että sä et ole rakastamisen arvoinen, se on totta sulle ja se on ollut totta sulle ja sä et ole välttämättä edes kyseenalaistanut sitä aikaisemmin. Mutta tiedosta nyt tässä hetkessä, että vaikka se tuntuisi todelta, niin se on uskomus. Mä en ainakaan usko siihen, että kukaan ihminen ei olisi rakastamisen arvoinen. Mä uskon, että kaikki ihmiset on rakastamisen arvoisia, myös sinä. Mutta nämä uskomukset on tosi syvällä meissä ja sä voit joutua työskentelemään tämän kanssa jonkun verran. Jos sulla on uskomus, että sä et oo rakastamisen arvoinen, niin silloin sun voi olla vaikea sitoutua itsesi rakastamiseen tunnetasolla, koko olemuksellasi, mutta sä voit silti valita, että sä opettelet rakastamaan itseäsi. Sä voit silti valita, että sä teet itsensä rakastamisen mindset-työskentelyä. Sä voit silti valita tietoisesti itsensä rakastamisen. Vaikka se tunne puuttuisi, vaikka susta tuntuisi, että sä et ole sitoutunut siihen, sä voit silti valita sen. Silloin sun täytyy vain hyväksyä se, että alussa se tuntuu epämukavalta ja sulla on paljon vastustusta sitä mindset-työskentelyä, itsensä rakastamisen työskentelyä kohtaan. Ja tiedosta, että se on se lähtökohta, mutta että se tulee helpommaksi ajan kanssa. Sitten voi olla vielä yksi asia, joka estää sitoutumasta itsensä rakastamiseen, ja se on se, että ei tiedä, mistä aloittaa. Sä oot ehkä alkanut saada käsityksen siitä, tai ainakin viitteitä, oot saanut ainakin viitteitä siitä, että mistä aloittaa itsensä rakastamisen opettelu, mutta käydään tätä vielä läpi vähän perusteellisemmin. Eli rakas itsellesi -menetelmässä itsensä rakastaminen -työskentely aloitetaan yleensä mindset-työskentelyllä. Ja tämä johtuu siitä, että silloin kun sulla on oikein mindset, niin itsestä huolehtimisen ja oman näköisen onnellisen elämän luomisesta tulee paljon helpompaa. Mutta sulla ei ole vielä välttämättä selkeää käsitystä siitä, että millaista mindset-työskentelyä sun nyt sitten pitäisi tehdä. Ja tähän ei ole mitään yhtä ainoata oikeaa vastausta. Mä kerron, millaista mindset-työskentelyä mä teen asiakkaiden kanssa. ja ohjaan asiakkaille ja miksi. Mindset-työskentelyä opetetaan usein ajatusten tasolla. Opetetaan, että ala ajatella rakastavia ajatuksia itsestäsi. Ala ajatella myötätuntoisesti itsestäsi ja niin edelleen. Ja tämä on yksi tapa. Mutta ainakaan mulle se ei ollut tehokkain tapa. Silloin kun tehdään mindset-työskentelyä, niin on tosi hyvä tiedostaa, miten ihmisen aivot toimii ja omaksuu uusia asioita. Mä usein miellän ihmisen aivot vähän niin kuin lumihankena, syvänä lumihankena, ehkä vyötärön asti ulottuvana. Ja siellä lumihangessa on joitakin polkuja, hyvin syvään tallattuja polkuja, joita on tosi helppo kulkea. Ja nyt kun puhutaan itsensä rakastamisesta, niin nämä tällaiset valmiiksi tallatut polut on yleensä just sellaisia ajatuksia, niin kuin kritisoivia ajatuksia itseensä, liiallista vaativuutta itseä kohtaan, perfektionismia. Tämmöisiä ei-rakastavia ajatuksia ja ajattelumalleja. Ja ne on synnyttänyt ja muovannut semmoset polut sun aivoihin, että sun aivojen on hyvin helppo kulkea niitä. Ja niiden ajatusten ajatteleminen ja niiden polkujen kulkeminen vie sun aivoilta hyvin vähän energiaa. Ja aivot pyrkii säästämään energiaa, joten ne kulkee mielellään niitä helppoja polkuja, valmiiksi tallattuja polkuja. Ja sitten kun sä haluat luoda sun aivoihin uusia polkuja ja uusia ajatuksia, jotka sanoo, että sä oot riittävä sellaisena kuin sä oot, että sä oot rakastamisen arvonen, että sä rakastat itsees, että sä hyväksyt itses, että sä oot arvokas sellaisena kuin sä oot, niin näiden uusien polkujen luominen vaatii paljon enemmän energiaa. Ajattele, kun sä lähdet tallaamaan uutta polkua vyötärön asti ulottuvassa lumihangessa, niin sehän on ihan älyttömän raskasta. Ja tämän takia se mindset-työskentely voi olla alussa, voi tuntua tosi raskaalta ja työläältä ja vaikealta. Jos sun ajatukset kulkee yhtään samalla tavalla kuin mun avomiehen, niin sä saattaisit sanoa, että auraamalla tai jollain kolalla sä sais tehtyä sinne hankeen sen polun paljon nopeammin. Ja se on ihan totta. Apuvälineitä voi käyttää. Ja myös aivojen kanssa, ja kun haluat luoda polkuja sun aivoihin, uusia polkuja, niin tässäkin on käytettävissä apuvälineitä. Ja jos ajatellaan, että ajatusten niin kuin uuden polun luominen aivoihin muuttamalla ajatuksia ja pelkästään ajatusten tasolla tapahtuvalla työskentelyllä on sitä, että sä yrität tallata sitä polkua lumihankeen pelkästään sun jaloilla, niin sitten kun sä haluat ottaa käyttöön apuvälineitä ja tehdä siitä polun luomisesta helpompaa ja nopeampaa, niin silloin sun kannattaa ottaa siihen työskentelyyn mukaan tunteet ja tehdä mindset-työskentelyä tunteiden avulla. Aivot tallentaa tunnekokemukset, tunneperäiset kokemukset nopeammin kuin pelkästään ajatukset. Eli silloin kun sä sen sijaan, että sä ajattelisit päivittäin rakastavia ajatuksia itsestäsi, niin kun sä luot päivittäin tietoisesti rakastavia tunteita itseesi kohtaan, niin silloin sun aivot tallentaa sen rakastavan asenteen itseesi kohtaan nopeammin kuin jos sä pelkästään ajattelet rakastavia ajatuksia itsestäsi. Sitten tunteiden käyttämisessä mindset-työskentelyssä on myös se hyvä puoli, että sun kokemus itsestäsi muodostuu eri tasoilla. Siihen liittyy ajatuksia, tunteita ja kehon tuntemuksia. Ja jos sulla esimerkiksi on riittämättömyyden kokemus, niin se ei ole pelkästään sun ajatuksissa, vaan se on myös tunteissa ja se vaikuttaa sun koko kehoon. Sulle saattaa tulla esimerkiksi raskas ja voimaton olo silloin, kun sä tunnet itsesi riittämättömäksi. Ja, tai sitten sulle voi tulla stressaantunut ja jännittynyt olo. Ja itsensä rakastamisen tunteet, niin ne vaikuttaa myös kehoon. Ylipäänsä tunteet vaikuttaa kehoon. Ja silloin, kun sä luot tietoisesti rakastavia tunteita itseesi kohtaan, niin se vaikuttaa sun kehon olotilaan. Esimerkiksi itsemyötätunto synnyttää kehossa oksitosiinia, joka on mielihyvähormoni, erityisesti naisten mielihyvähormoni. Ja oksitosiini, se saa sut tunteen olos hyväksi. Ja sen lisäksi, että sä tunnet olos hyväksi, niin oksitosiini vähentää stressihormoni kortisolin tasoa sun kehossa. Itse asiassa puolittaa kortisolin tason sun kehossa. Eli näillä tunteilla, itsensä rakastamisen tunteilla, on paljon voimakkaampi vaikutus kuin pelkillä ajatuksilla. Ja ne vaikuttaa myös sun kehoon. Ja näistä syistä mä opetan ja ohjaan itsensä rakastamisen mindset-työskentelyä erityisesti tunteiden kautta ja tunteita hyödyntäen. Eli kun sä mietit, että mistä aloittaa itsensä rakastamisen opettelu, niin mun neuvo on, että alat opetella luomaan tietoisesti itsensä rakastamisen tunteita, kuten itsemyötätuntoa. Mutta nyt tehdään vielä testi. Eli kuinka sitoutunut sä oot nyt itsesi rakastamiseen? Ja sä voit nyt sanoa tai ajatella tai kirjoittaa uudestaan lauseen: olen sitoutunut rakastamaan itseäni. Ja kuulostele ja tunnustele oloos, kehoa ja mieltä samalla kun sä ajattelet: olen sitoutunut rakastamaan itseäni. Miltä sun kehossa tuntuu tällä hetkellä? Tuntuuko jännityksiä, epämukavia tuntemuksia? Entä sun mieli? Onko mieli levoton? Sä voit taas tiedostaa, missä kohtaa sä oot sitä samaa asteikkoa, jota käytettiin aikaisemmin. Missä kohtaa asteikkoa sä oot tällä hetkellä? Ja asteikossa 0 tarkoittaa ei kehon jännitystä tai epämukavia tuntemuksia tai mielen levottomuutta. Plus tarkoittaa lievää jännitystä tai levottomuutta. Plus kohtalaista. Ja plus voimakasta kehon jännitystä, epämukavia tuntemuksia tai mielen levottomuutta. Tapahtuuko nyt, kun sä vertaat tätä tulosta siihen sen ensimmäisen testin tulokseen, joka tehtiin tämän jakson alussa, niin onko näissä eroa? Onko sun olosta eroa, kun sä ajattelet, että sä oot sitoutunut itsesi rakastamiseen? Jos sun kehossa ei ole jännityksiä tai epämukavia tuntemuksia ja sun mieli on täysin levollinen, niin se tarkoittaa, että sä oot nyt syvästi sitoutunut itsesi rakastamiseen. Jos kehon jännityksiä tai mielen levottomuutta on vielä, niin sä voit tunnustella että, ja kysyä itseltäsi, että mistä se johtuu. Mikä vielä estää sua rakastamasta itseesi? Ja jos sä saat kiinni siitä, niin laita tuohon alapuolelle kommentteihin. Olisi tosi mielenkiintoista kuulla. Jos sä haluat tehdä itsensä rakastamisen mindset-työskentelyä mun kanssa, mun tuella, niin ekassa podcast-jaksossa mä kerroin kohtaa haasteesi itsemyötätunnolla äänitteestä, joka on helppo tapa aloittaa. Tää on sellainen 15 minuutin pituinen harjoitus, joka antaa maistiaisen siitä, että minkälaista itsensä rakastamisen tunnetyöskentely on. Tähän harjoitukseen ei kuitenkaan sisälly minkäänlaista henkilökohtaista tukea. Ja jos sä haluat päästä työskentelemään mun kanssa syvemmin ja saada vastauksia sun kysymyksiin ja haasteisiin, joita sulla tulee itsensä rakastamisen mindset-työskentelyssä, niin mä pidän syksyllä 5 itsemyötätunnon taika-workshoppia. Ja nämä on tämmöisiä pienelle ryhmälle tarkoitettuja mahdollisuuksia saada inspiraatioa ja tukea itsensä rakastamisen ja itsemyötätunnon mindset-työskentelyyn. Sä voit ilmoittautua näihin workshoppeihin nyt ennakkohintaan. Jos sä et ole vielä varma, että minkälaista mun kanssa työskenteleminen on, ja ehkä vähän epäröit vielä lähteä mukaan näihin workshoppeihin, niin seuraavassa 4. podcast-jaksossa mä ohjaan itsemyötätunnon workshopin. Se on johdanto itsemyötätuntoon. Ja siitä jatketaan sitten näissä syksyn maksullisissa workshopeissa. Tämä seuraavassa podcast-jaksossa tuleva workshop on sellainen helppo tapa tutustua itsemyötätuntoon ja mun ohjaamaan mindset-työskentelyyn. Ja tässä käydään läpi, mitä itsemyötätunto oikeasti konkreettisesti on, mitä siihen kuuluu ja millä tavalla sä voit oppia kokeen syvää myötätuntoa itsees kohtaan, vaikka se tuntuisikin tällä hetkellä tosi vaikealta. Eli tässä on sulle 3 mahdollisuutta aloittaa tai jatkaa itsensä rakastamisen mindset-työskentelyä. Mä tuun julkaiseen Ihana itsemyötätunto workshopin podcastissa 6.9.21. Mutta jos sä haluat varmistaa, että sä muistat sen workshopin ja pääset kokemaan sen ja löytämään itsemyötätunnon sen workshopin avulla, niin liity rakas itsellesi sähköpostilistalle, johon löydät linkin tästä podcastin alapuolelta. Ja silloin sä saat sähköpostiin ilmoituksen, kun se workshop on julkaistu. Tällä kertaa lopetetaan tähän ja jatketaan itsensä rakastamisen parissa työskentelyä seuraavassa jaksossa.